an taar'u lajɛ fo tɛrɛn kan ararusu bɛɛ be ararusu sisan an taar'u lajɛ u be kondisiyɔn mun kɔnɔ an taar'u lajɛ moral jumɛn b'u bolo k'a lajɛ an alu kumana k'a lajɛ u be se ka se cogo min la u ka so joona u ka bo u ka situasiyɔn u be situasiyɔn mun la sisan donk u ka can se a peu près mɔgɔ kɛmɛ naani ɲɔgɔn de do
o maw si hakɛ bɛ taa joli la
denmisɛnu b'a la personne âgé b'a la do be alu 80 ans do b'a la u be quelques mois de la des enfants denmisɛnu mu nana duɲa la alu ma mɛn kalo kelen kalo fila denmisɛnu b'a la u be rescapé o la donk an taaro fana ka u suteni an ka autorité de transition togo la pour que ka fu ye ko jamana ma ɲini kɔ
kunu conseil de ministre yɛrɛ kumana kɔ kan i be se ka do fɔɲa kɔ la
kunu conseil de ministre mun kɛra u y'a fɔ ke festivité mu kan ga kɛ 22 kɔnɔ a bɛɛ annulera u dɔrɔn kama moyen mun kan ga do la o moyen mina orienté ka rescapé nunu ani victime bɛɛ assisté jona
yanaw ka taa an ka pankurun jigiyɔrɔ la a be fɔ mun ma aéroport mugujugu pɛrɛnta saba de filila ye mɛ o bɛɛ maw bɔla aw ka ta
wai mugujugu cira aéroport la a y'a sɔrɔ an bi aéroport la a y'a sɔrɔ an ma taa fɔlɔ mɛ an y'a décidé koan bi taa rarus u n'u ye mugujugu ci u y'a ci pour ke an kana se ka mission ni kɛ an sera ka kɛ mugujugu cili kɔfɛ an y'a hélicoptère kɛ an taara rarus an segina an ye nga mission kɛ an ye nga mission resi u b'a fɔ k'a lajɛ k'a fɔ hali mission régional u ma se ka taa rescapew lajɛ o de u hakili mɛ o ma se ka kɛ bi kɔni bi an sera ka taa muguji ciri kɔfɛ an sera ka segi hɛrɛ ni badenya la
mɔgɔ minnu ni kisira a be mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ aw n'u kumana u ye a ko in yɛrɛ fɛsɛfɛsɛaw ye cogo jumɛn de la
donk u y'a fɔ ke olu yɛrɛ ma da la u ye mun ye nu ɲɛ ataki la ma da la na adamaden be se ka kɛ ka nin kɛ adamaden la parce que a kɛra civil de la bon a kɛra u traumatisera u yɛrɛ hakili la u tɛna bi ye ma u ye bi ye u ye mɔgɔ mu sara olu yɛrɛ u dɛmɛni kɛ k'u enterré rarusu donk mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ 15 o de confirmera bi an ma mu enterrera rarus
munu su dɔna
mun su dɔ 115 personnes o de confirmera bi terrain kan an ma rescapé y'a fɔ le maire de rarus le maire de bandikan le chef de village u y'o de confirmé u ko mun tɛmɛno ka olu ma ye mais 115 personnes ke olu y'a compté kelen o su de dara o yɔrɔ la
honorable Salah Maiga an y'a ye maw kamana gwanen do kosɛbɛ bɛɛ b'a fɛ a ka taa u ka so
rescapew ko sisan u hakili tɛ foyi ye bɛɛ ka se a ka so u ye fana an ka transition autorité u ye barika da u ma k'a fɔ depuis ke u kɛra situation kɛra une semaine u ka prise en charge bɛɛ de tara u dumuni bɛ di u ma finiw diri u ma médecin taru fɛ condition maximum mun be se ka kɛ adamaden ma situation ni la ko an ka autorité y'a kɛ depuis ka damina fo bi u ye u nusɛjara k'a lajɛ ka ni fɛn bɛɛ kɛra ma mais an mission ka taa o de ye u nusɛja ka tɛmɛ a fɛn bɛɛ kan parce que u y'a dɔn bi ke autorité hakili b'u la autorité u ye u ka situation minɛ n'u bolo fila pour que a ka ban joona ni situation
a be na dɔgɔkun kelen bɔ sisan ni maw minnu ni kisira u be rarus aw ye fɛɛrɛ jumɛn de ta walasa bɛɛ ka se a seyɔrɔ la mɔgɔ dɔ be ansɔngɔkaw mɔptikaw tɔnbɔktukaw ani yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw aw ye fɛɛrɛ jumɛn de ta walasa bɛɛ ka se i ka so hɛrɛ ni badenya la
sisan fɛɛrɛ mun tara u ma o de ni ye rarusu areporte are dromte an yɛrɛ taara hélicoptère hélicoptère ni tɛ se ka mɔgɔ mu a tɛ se ka mɔgɔ tan a tɛ se ka mɔgɔ mun ta ka tɛmɛ 15 kan donk a y'a f'u ye kɛ moyen arien o kɔni bena gwɛlɛya mɛ an kumana bɛɛ ye hakilita di u kumana an kumana an bena fɛn do kan u bena joona tɔnbɔktu n'u sera tɔnbɔktu yan bɛɛ be se ka taa a ka yɔrɔ la an ka avion kaza la a partir de tɔnbɔktu mais sisan urgence mun be yan o de bɛɛ ka se tɔnbɔktu capitale régional na donk o baara bisɛn la a bena daminɛ joona ubina seya na ala sona atejan.